Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga paunahing balita ngayong kasyam na araw ng Abril, taong 2026. Sa balita sa wikang Filipino, U.S. Vice President J.D. Vance pamumunuan ng negotiating team na makipagkita sa mga kinatawan ng Iran. Sa Australia, presyo ng langis maaaring manatiling mataas sa susunod pang ilang buwan. At pelikulang Magellan ng multi-awarded na filmmaker Lav Diaz, takdang may tanghal sa Melbourne, Sydney at Brisbane. Sa nilalaman ng mga balita, pamumunuan ni U.S. Vice President J.D. Vance ang negotiating team na makipag-usap sa mga kinatawan mula Iran para sa ceasefire talks sa Pakistan. Habang ilan sa pinakamataas na leader ng Iran ay napatay sa digmaan, inaasahang pamumunuan naman ng delegasyon mula Iran ni Parliament Speaker at dating Revolutionary Guards Commander Mohammad Bakir Kalibaf kasama ang Foreign Minister Abbas Araghchi. Samantala, sinabi naman ng United States Secretary of War Peter Hegseth na mananatili sa gitnang silangan sa ang puwersa ng Amerika at hadlang lumaban habang tinatalakay ang tigil putukan. Anya, kabilang sa kanilang ginagampan ng papel, ang masigurong payagan ng Iran ang mga barkong dumaan sa Strait of Hormuz.
Our troops are prepared to defend, prepared to go on offense, prepared to restart at a moment's notice with whatever target package would be needed in order to ensure that Iran complies. As far as the strait, you saw the initial agreement that was struck, which is Iran's letting ships go through. So they'll be that will be happening. They will be sailing.
Yan ang tinig ng United States Secretary of War. Samantala, inilabas naman ng ministro para kalusugan ng Lebanon ang pinakahuling bilang ng mga namatay sa Israeli strikes nitong magdamag. Ayon sa kagawaran ng sunod-sunod na pag-atake, nang simula ng naganap ang Iran-US ceasefire ay umabot na sa may 182 na katao ang napatay habang may 890 ang sugatan. Bumaba mula sa paunang pagtatantya na 254 na kataong patay. Ayon naman sa mga opisyal, simula nung digmaan, may 5 linggo na ang nakalipas, umabot na sa mahigit 1,700 ang napatay habang may 5,700 naman ang sugatan. Sa pahayag para sa UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk, kinundina ni Tamen Al-Kitan ng United Nations ang sitwasyon.
The scale of the killing and destruction in Lebanon today is nothing short of horrific. Mass casualties have been reported and hospitals overwhelmed. A UN human rights team at the site of one of the strikes in the capital describes seeing several dead bodies amid the rubble. There must be prompt and independent investigations into all alleged violations and those responsible brought to justice.
Sa mga balita naman sa Australia, may mga babala para sa motorista na maaaring umabot ng ilang buwan bago bumaba ang halaga ng petrolyo sa kabila ng tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. Bumaba ang halaga ng langis ilang sandali matapos ang kasunduan para tigil putukan, ngunit sa panibagong pag-atake ng Israel sa Lebanon, muling nalagay sa walang kasiguruhan ang pagbubukas ng Strait of Hormuz, isa sa mga pangunahing ruta na nagsusuplay ng lakis sa buong mundo. Sinabi ni Energy Minister Chris Bowen, patuloy na malakas ang pangailangan para langis, particular diesel, at nasasagadaan niya ang supply nito sa ilang mga lugar.
We are continuing to deal with very high demand for diesel in particular, other fuels as well, but particularly diesel, a very high demand. And the supply chain in regional New South Wales in particular has been stretched as it's sowing and seeding season in New South Wales. And we have, with the industry, been prioritising getting diesel to farmers so they can get their crops into the ground. But nevertheless, good progress, more work to do to ensure that that fuel continues to flow to where it's needed.
Sa mga karagdagang balita sa ibang bahagi ng mundo, sa Estados Unidos, sinabi naman ni Senate Minority Leader Chuck Schumer, pagbobotohan sa susunod na linggo ang War Powers Resolution sa pagsisikap ng mga Democrats na magtakda ng hangganan sa kapangyarihan ng Pangulong magsimula ng isang digmaan. Sa ilalim ng batas sa Estados Unidos, maaaring magpatupad ang Pangulo ng military action ng hanggang 60 araw nang walang approval. Ngunit nabigo ang mga naunang pagsisikap na hadlangan ang kampanyang ito. Sinabi ni Senator Schumer, kailangang manindigan ang Kongreso sa ginagampanang papel nito.
All of this happens when one man, especially a man acting as unhinged as Donald Trump, has unchecked power to wage war. He backs himself into a corner with dangerous, escalating rhetoric. The entire world holds its breath, wondering what's next going to come out of his mouth. And can he ever find a way out? A commander-in-chief who is truly in control would never have gotten into this colossal mess to begin with.
Samantala, sa mga balita naman sa Australia, sinabi ng Australian Securities and Investments Commission na tinanggal nito ang may halos 12,000 phishing at investment scam website noong nakaraang taon. Ang mga fake sites na ito ay dinisign upang magbungkahing mukhang lehitimo, ngunit sinusubukang maloko ang mga taong ibigay ang mga sensitibong impormasyon. Ayon sa financial regulator, gumagamit ng AI ang mga ito na nagmumukhang tunay ang video. Sinabi naman ni ASIC Commissioner Alan Kirkland, kailangang manatiling alerto ang mga tao at hanapin ang mga senyales ng panluloko o fraud.
Celebrity endorsements, videos with celebrities spruiking a particular type of investment, and claims that AI technologies such as trading bots can somehow outsmart the market. If you see any of those signs, you're most likely dealing with a scam and it's best to log straight off.
Samantala, sa ibang bahagi ng Australia, ay naman sa traditional owners sa Western Australia, isang investigasyon ang isinasagwa matapos matuklasan ng bangkay sa Wagenjap o Rottnest Island noong Miyerkules ng umaga, 8 ng Abril. Naiulat sa National Indigenous Times na natagpuan ang mga buto habang naghuhukay sa isang construction project sa isang simbahan. Ayon sa Western Australia Police, isinasaayos na ang isang forensic assessment upang malaman ang edad ng mga buto. Nakilalang isla para sa marahas na nakaraan nito kung saan ginamit ito bilang bilangguan para sa mga lalaking First Nations at mga batang lalaki ng may halos isang siglo, mula 1830 hanggang 1931. Samantala, sa iba pang balita, matatanghal naman sa unang pagkakataon sa ilang bahagi ng Australia ang pelikulang Magellan ni Love Diaz. Takdang ipalabas sa Ritz Cinema sa Sydney sa Miyerkules, 22 ng Abril. Samantala, sa Australian Cinematheque naman sa Kwagma sa Brisbane sa Webes, 23 ng Abril. At sa Australian Centre for Moving Image o ACMI sa Melbourne sa darating na 26 ng Abril, araw ng Linggo. Magkakaroon ding pagkakataong makaharap at madinig ang tanyag na filmmaker sa mga nabanggit na piling lugar. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maulap 24 na degree. Sa Adelaide, maaaring umulan 23 degree. Ulan naman sa Melbourne, 26 na degree. May pag-ulan din sa Hobart, 22 degree. Gayun din sa Canberra, 26 na degree. Maaraw sa Wollongong, 27 degree. Gayun din sa Sydney, 29 na degree. Maaraw din sa Newcastle, 30 degree. Gayun din sa Brisbane, 30 degree. Bagyang maulap sa Cairns, 31 degree. At may pag-ulan sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez sa iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.